kunalingalana vyoa The Voice of America mbuti na bandi banso uto Washington kuna kutirimela bo panzanyo kuna vyungwise ya sika edi isango azaliko pesa bino sango musika mbeli banda na ba studio na biso motango ya batu bazwi mboku nubwa kuna vyungwise na ikolo kongo demokatika mokumi na tukuminei na mwambe yewisi ministre ya mboku nubwa nubwa nzoto doktor etenyi longondo bato basato basika bazwami kati na bango mibale nde bazwi COVID-19 kati na mboka na ekolo Congo Democratique bolukiluki bozali kokoba mpona moto na misato eyebisi ministre docteur Etienne Longondo eyebani nangi te soki moto ya misato azwi bokono bwango libanda toke kati na mboka ekumi na pontatuite na ye Docteur Etienne Longondo, Zokande, lobby de l'équipe, président Félix Tshisekedi, à Sakola qui état d'urgence n'a écoulé au Congo démocratique pour un côté de Missa, coronavirus et Yassita, Oyo et Sili Kozoa, Bato, Koleka, Tolobi, Tuku, Minei, Namwambe, MP, Kouboma, Bato, Minei, Kasi, Motomoko, Abikisami. Mibembo, miso, mipekisa mikati na Kinshasa pe na bituka président Félix Tshisekedi alobi azali na esengote lolenge bala ya ekolo Congo démocratique mingi bazali kolanda te mikano apesaki mposo moko moleki toloba le 18 mars pona kubundisa COVID-19 yango asikoli ete akosalela ba unité ya police mpe ya mampinga pona komema bana ya ekolo mingi mpenza ya Kinshasa kotosa pe kolanda mikano apesaki mpona kobatela bango na kozwa bokono coronavirus pe kopekisa bopanzani ya bokono bwango na mokano mwaye mwana mboka Tshisekedi ya sakoli ete Kinshasa etiami na bokangami mobembo monso mopekisami kouta engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika kokende na bituka to mpe kouta bituka misusu kokende na Kinshasa kaka mpepo mpe masuwa ya kargo nde ekoki kosala mobembo kasi bakumbi bya yango bakoleka na kotalisama ya makasi président Félix Tshisekedi asengi bato bazala na bondeko mpe bapesa maboko na pont tope libenga etilami mpona misala ya kobundisa COVID-19 oyo azali kokamba na lisungi ya docteur Jean-Jacques Muyembe mwana mboka Tshisekedi asepeli te lolenge bana ya mboka bazali kolanda te makambo mpe malako apesaki asengi président Tshisekedi alobi lisusu ete litomba ezali mpona kopesa maboko na usine pharmaceutique pharmacina o ezalaka na Bukavu oyo esakoli ete ekoki kosala mpe kobimisa mingi chloroquine kimono moye momonisami kolakisa makasi mpona kosunga babeli toto bakuni ya coronavirus asengi bana mboka kosunga mpe komema bayo basalaka mombongo kosunga mpe komema bilei mpe notopekisi na Kinshasa ntango yango ekozala na bokangami asepeli lokola bilembo ya baechantio mibale eutaki na engumba Lubumbashi imonisami kozala te na coronavirus mpe moko ezali kozela asengi bana ekolo mobimba kubanga te kasi kosalela malako mapesami mpona kopekisa kozwa yango mpe kopanza yango na ngambo na ye Martin Fayulu kandida malheureux ya maponami ya mokonzi ya mboka ya le 30 décembre 2018 pe moko na bakambi ya Lubumba Lamuka asingi ye pe okola boyokani mpe bondeko ya bakongolais na bitumba ya COVID-19 akomi na compte Twitter na ye ete bakongolais banso bayeba kolanda makoki bayeba kutia kolanda makoki na bango mpe kopesa mwa mosolo na moketoloba madolar mitano mpona koyeba kopesa maboko na solidarité nationale asengi libenga ya solidarité mpe ya boyokani ya